Nu, kā tu savā tā, ka viņus piespēdīs? Kā? Nu, viens jau negrib vakcinēties. Nu, es neviens, bet lielākā daļa. Tāpēc, ka baidās. Nezinu, neko pa vakcīnu un baidās. Mums arī darbā ir cilvēki, kas negrib vakcinēties. Un viņi stāsta briesmu stāstus katru dienu par to, kā kāds ir aizgājis mūžībā pēc vakcīnas. Es pati neesmu tāds gadījums dzirdējis.
Nu, это плохо, конечно, то, что людям заставляют это делать.
Tas, protams, ir slikti, ka cilvēkus piespiež to darīt. Tas ir slikti. Es neticu tām muļķībām, nav nekā tāda. Tas viss ir izdomāts, ekonomiski izdevīgi. Esmu vakcinējies, jo mani piespieda, citādi būtu palicis bez darba.
Neči bez robotās tam.
Grūti pateikt man. Nu, protams, manuprāt, vajadzētu būt tā, ka cilvēks pats var izvēlēties, bet nu, es vienkārši pieņemu, ka ir tā kā ir.
Es pat esmu par brīvprātīgu vakcināciju. Es atbalstu cilvēkus, kuri izvēlas nevakcinēties. Jo vienkārši viņiem ir kaut kāds pamatojums un viņiem ir kaut kāds bāžas. Nu, man liekas, ka ir jāņem vērā cilvēku viedoklis. Bet tā ir viņu pašu izvēle. Es arī gāju vakcinēties ar bažām. Jo tāpēc, ka man arī ir savas raizes bija, par to vai man nebūs kaut kāda blakus efekta. Nu, jābūt tam brīvprātīgas principam. Nevar piespiest, jo cilvēks, kas tā kā pretojas un ka viņš Nu, viņam visa, viņa būtība pretojas. Nu, nevar tā, man liekas.
Es vispār domāju, ka visiem vajadzētu vakcinēties, ka tas ir mūsu visu pienākums, lai mēs beidzot varam sākt normāli dzīvot un elpot, jo visiem ir apnicis, visi ierobežo un visi ir noguruši, un tas ir tikai pamatot. Šie ir cilvēki, pie kuriem vēršas, cilvēki ar veselības problēmām, vai mazāk aizsargāti cilvēki, bērni, jaunieši. Kas arī ne visi var vakcinēties, un tā mēs vienkārši veidot drošāku vidi, beidzot. Nu, tas, protams, nav pareizi, bet tas ir visi vienkārši valdības šķībā griezā komunikācija kopā. Tas ir tāds pēdējais piliens, kas, protams, radīs pretestību. Tas nav forši, tas nav patīkami, bet nu, vairāk laikam nav laika dzēst tās pagātnes kļūdes, kas ir izdarītas. Īsti nav laika.
Šīs laikos viss ir nauda, viss ir biznesa, bet ir arī visas pārējās slimības. Ir gripas, viss ir, nu, kā tas pats arī rēču enfacilīts pret ērcēm, cilvēki iet gribas, špricējās, grib nešpricējās, mirsti no gripas, mirsti no to. Kāda starpība? Es vakcinējies, neesu vakcinējies. Viņi domā, ka viņi man dzīvi padarīs sliktāk, nu, nepadarīs.